Jin chaplashib qolgan odamga Qur'on o'qib, ichidagi jinni ko'ydirsa, agar u jin musulmon bo'lib qolsa, Qur'on o'qigan odam gunohkor bo'lamdi, deb savol so'rabdi. Shuning bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bu masalaga ulamolar ba'zi olimlar javob berib, shunday deydi. Shu jin chaplashganligi aniq bo'lgan, mana bemorga, kasalga ruhiy alqa vaqtida yana ayt shifo, yana Rasululloh alayhissalomdan ma'sur bo'lgan shifo qilgan duolar. Ondan başqa Qur'onning oyatlari. Shuni o'qigan vaqtda albatta u musulmon jin bo'lsa, haqiqatan pasq emas, musulmon jin bo'lgan bo'lsa u albatta uni o'qigandan keyin chiqib ketadi. Agar u kafir jin bo'lgan bo'lsa, yoki fasq jin bo'lgan bo'lsa, bu joyda u shu musulmonga aziyat beradi. Aziyat berganiga shu aziyatni ishtirish uchun albatta mushundoq ruqya o'qish orqali u ko'yib ketdi, o'lib ketdi degan nidolar keldi shu jin bilgan kishiningki ig'izdan. Mana bo'lgan bo'lsa, bu joyda shu ruqya o'qigan kishi hech qanday gunohkor bo'lmaydi. Chunki bu Rasulullohning hadisida kelgandek, shu o'zining jinni, milni qo'g'dash uchun jang qilsa, shayt degan shu hadislarning am ta'fi kirib ketadi. Demak, tajovuz dushman kelib qolsa, bu yerda ulamolarning tafus sayl deb bir so'zi bor, ya'ni tajovuzni ishtirish. Sayl degan gap savlat qo'g'uvchi, ya'ni musulmon shaxsga hujum qilib kelguchi, uning jiniga qasd qilib hujum qilib kelguchi kishi, mayli u kafir bo'lsin, mayli musulmon bo'lsin, yoki katta hayvon bo'lsin, hattoki shu yirtqich emas, odatdagi masalan kola yoki boshqa bir to'yga degandek bir narsa tishlab o'ltirma deb ashadanga hujum qilgan bo'lsa, bu narsadan musulmon kishi o'zini mudofaa qilish uchun uni o'ltirgan bo'lsa, uni chekintirish uchun o'ldirayotgan bo'lsa, u musulmonga hech qanday nima kelmaydi, hech qanday to'lam gunoh kelmaydi. Shunga o'xshash u musulmon kishi o'zidan musulmon qarindoshidan shu tajovuzni chekintirish ishini qilgan bo'lsa, har kim u kishiga gunoh va boshqa jinoyat yuklanmaydi. Alloh alam.